VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Medis menemukan video game dapat membantu anak dan remaja penderita kanker mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh pengobatan mereka. Tim VOA melaporkan. Jangan heran bila Anda menemukan anak-anak sedang bermain video game di bangsal onkologi Rumah Sakit La Paz, Madrid, Spanyol. Ini bukan perlakuan istimewa bagi penderita kanker, melainkan cara dokter di sana membantu meringankan rasa nyeri yang diderita pasien saat menjalani kemoterapi dan radioterapi. Dr. Francisco Reynoso Barbero, Kepala Unit Penanggulangan Nyeri pada Anak di Rumah Sakit La Paz, menjelaskan ia dan timnya sedang mempraktekkan hasil studi tentang pengendalian rasa sakit akibat pengobatan kanker yang dipublikasikan di Journal of Medical Internet Research, edisi Maret 2020.
Lo que hemos visto en el estudio fundamentalmente es que efectivamente un niño cuando juega, cuando le das un
video... Apa yang telah kita lihat dalam penelitian ini adalah bahwa ketika seorang anak bermain, ketika Anda memberi mereka cara untuk bermain dan mereka terhibur, tingkat konsumsi morfin yang biasanya mereka butuhkan untuk mengendalikan rasa sakit berkurang. Mereka juga lebih baik dari sudut pandang psikologis rasa sakit dan suasana hati.
Adrian Toro, seorang remaja penderita kanker, membenarkan itu. Ia sering bermain video game Fortnite Battle Royale saat menjalani kemoterapi.
Saya jadi lupa ibu, lupa perawat, dan saya merasa tenang dan nyaman.
Antara Januari 2016 dan 2017, dokter di bangsal onkologi di rumah sakit ini melakukan penelitian tentang penggunaan video game untuk menghilangkan rasa sakit akibat mukositis. Mukositis disebabkan oleh kemoterapi yang tidak jarang memicu peradangan yang mengerikan serta luka dan bisul di mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Selama penelitian, 20 anak yang menderita leukemia dan telah menerima transplantasi sumsum tulang dianjurkan bermain video game. Para dokter melihat pengurangan 20% penggunaan morfin dan pengurangan 44% permintaan bolus, obat ekstra yang dapat diminta pasien untuk membantu mengatasi rasa sakit. Studi ini mengamati anak berusia 4 hingga 17 tahun dengan tingkat mukositis buruk. Mereka tidak dapat mengonsumsi makanan padat dan dalam beberapa kasus tidak dapat mengonsumsi makanan atau minuman sama sekali. Prosedur yang biasa dilakukan untuk pasien dengan gejala ini adalah menghubungkan mereka ke pompa PCA yang menyalurkan morfin untuk mengurangi rasa sakit. Pada studi ini, setelah 24 jam di pompa morfin, pasien diminta bermain video game dan diberi kuesioner tentang intensitas nyeri mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata intensitas nyeri insidental yang dilaporkan dalam 24 jam sebelumnya berkurang secara signifikan setelah bermain video game. Ide bermain video game saat menjalani pengobatan kanker sebetulnya lahir dari gagasan Monica Esteban, seorang eksekutif periklanan di Madrid. Pada tahun 2010, ia memberikan PlayStation yang sudah tidak digunakannya lagi kepada seorang anak yang sedang menjalani kemoterapi. Monica segera melihat peningkatan suasana hati anak itu. Kejadian itu mendorongnya untuk menciptakan Juego Terapia, gerakan pengumpulan dan distribusi ribuan stasiun video game di Spanyol, Portugal, Honduras, dan Afghanistan untuk diberikan kepada para penderita kanker.
El objetivo primordial que tenemos llegar a todos los niños del mundo, establecer ese protocolo en el que ya de por sí los hospitales.
Tujuan utama kami adalah menjangkau semua anak di dunia untuk menetapkan protokol di mana rumah sakit sudah memahami betapa pentingnya video game dan untuk menjangkau sebanyak mungkin anak.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Pencitraan lewat satelit dan penggunaan robot bawah air adalah sebagian dari sejumlah teknologi yang memegang peran penting dalam penemuan kapal The Endurance belum lama ini. Kapal penjelajah terkenal Ernest Shackleton yang tenggelam di perairan beku Antartika pada tahun 1915. Dalam laporan VOA berikut ini, Anda dapat mengikuti bagaimana teknologi tersebut digunakan. Sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh ahli geografi kutub John Shears belum lama ini menemukan kapal milik penjelajah Inggris Ernest Shackleton yang hilang. Kapal yang bernama The Endurance tersebut ditemui di dasar laut Weddell di Antartika.
Technology was the reason that we found the wreck this time.
John Shears mengatakan bahwa teknologi merupakan alasan mereka dapat menemukan bangkai kapal tersebut kali ini. Dimulai dengan melihat keadaan dan pencitraan lewat satelit yang membantu menemukan wilayah secara umum, di mana pada tahun 1915, Ernest Shackleton dan ke-27 awak kapalnya terakhir melihat kapalnya menghilang saat tenggelam ke dalam lautan es. Mereka semua berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci.
Having radar satellite imagery was very important to us, so we knew exactly what the sea ice was doing and we could plot our direction and route through the sea ice.
John Shears mengatakan bahwa keberadaan pencitraan satelit menggunakan radar merupakan hal yang sangat penting, sehingga mereka dapat mengetahui secara persis gerakan es laut dan mereka dapat merencanakan arah dan rute mereka. Manusia tidak bisa menyelam dengan aman pada daerah tersebut. Maka tim ekspedisi mengirim robot bawah air untuk memindai dasar laut dengan menggunakan sonar untuk mencari hal-hal yang bersifat anomali. Tim ekspedisi tersebut menambatkan robot itu ke perahu untuk mencegah agar tidak hilang. Nico Wongsong adalah manajer proyek bawah laut ekspedisi Endurance tersebut. Saat berbicara dengan VOA melalui sambungan Skype, ia menceritakan bagaimana jalannya pemindaian tersebut.
As we were connected by a wire, we got real-time data feedback on the surface. And so you have cameras and you see what the vehicle is seeing.
Nico mengatakan mereka berhasil mendapatkan data secara langsung ke permukaan laut berkat sambungan kabel. Jadi dengan menggunakan kamera, mereka dapat melihat secara langsung apa yang dilihat oleh robot bawah air tersebut. Saat sonar mendeteksi sesuatu di bawah laut, lampu dan kamera pada robot menyala dan langsung mengirim gambar ke permukaan. Dari sinilah tim penjelajah dapat memandang bangkai kapal Endurance untuk pertama kalinya. Nico mengatakan bahwa ini benar-benar merupakan suatu keberhasilan dan bukti kepada dunia bahwa mereka dapat melakukannya dan mereka berhasil. Banyak yang percaya bahwa penemuan kapal Endurance ini merupakan penemuan terpenting sejak ditemukannya bangkai kapal Titanic pada tahun 1985, hampir 40 tahun yang lalu. Donald Lamont adalah ketua yayasan Falklands Maritime Heritage Trust yang memungkinkan ekspedisi tersebut terlaksana. Melalui Skype, ia mengatakan kepada VOA betapa besar dampak gambar-gambar yang didapatkan tersebut. Donald mengatakan besar dampaknya untuk dapat melihat kapal tersebut keluar dari dalam perairan dengan kondisi yang bagus setelah sekian lama berada di bawah laut. Banyak kisah bersejarah yang tertaut pada kapal tersebut.
The potential for 3D models or holographic representations, even for a replica ship.
Donald menambahkan, hal tersebut memungkinkan untuk penggunaan model 3 dimensi, representasi secara holografik, bahkan untuk pembuatan kapal replika di masa mendatang. Ada pula kemungkinan penggunaannya pada sebuah video game dan juga memuatnya dalam gambaran pada kacamata virtual reality. Penjelajah Ernest Shackleton meninggal 100 tahun yang lalu di Antartika
saat tengah melakukan ekspedisi lain. Berkat canggihnya teknologi, kapal Endurance miliknya akan dihidupkan kembali untuk mengedukasi dan menginspirasi dunia. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Colson Baker yang dikenal secara profesional sebagai Machine Gun Kelly adalah seorang rapper, penyanyi, musisi, dan aktor Amerika. Baru-baru ini dia menghadiri festival film Tribeca dengan film drama barunya Taurus. Dia tiba di arena festival itu bersama tunangannya, aktris Megan Fox, untuk pemutaran film tersebut di Beacon Theater yang legendaris di kota New York. Film tersebut awalnya diberi judul Good News, tapi judul itu kemudian diubah untuk menghormati mendiang Mac Miller yang dikenal karena lagu dengan judul yang sama. Dalam film itu, Baker memainkan peran seorang bintang rock bermasalah yang mencari inspirasi tetapi menemukan kegelapan selagi ia menggeluti musik dalam dirinya sendiri. Artis rekaman dan aktor itu merasa bahwa konsep musisi memainkan peran sebagai seorang musisi tidak menunjukkan perubahan posisi sesungguhnya, terutama jika hal itu mengacu pada karakteristiknya sendiri.
I think a lot of times like you almost feel a need to, when a camera's on or something.
Saya pikir banyak kita merasakan adanya keperluan ketika kamera mulai diputar untuk memenuhi harapan atau untuk memenuhi tuntutan momen itu. Tapi saya membuat pilihan untuk membuat rambut menutupi wajah saya sepanjang waktu. Jadi mata saya tidak merasakan tekanan untuk bertindak dengan cara tertentu.
Megan Fox memainkan peran kecil tetapi penting dalam film itu. Namun Colson Baker tidak ingin hal itu menjadi fokus.
Ada begitu banyak aktor hebat di film ini. Rasanya salah untuk melupakan itu dan mempertanyakan hal-hal seperti apakah Megan ada di film itu. Tentu saja. Apakah ini momen yang sangat kuat? Ya, pasti. Tapi kami menyimpannya sendiri. Tidak ada kalimat, tidak ada dialog karena fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah adegan sebagai metafora untuk sesuatu yang lebih besar, di mana orang-orang harus menemukan jati diri mereka sendiri sebagai jawabannya.
Film ini ditulis dan disutradarai oleh Tim Sutton yang menulis bagian untuk Colson Baker setelah melihatnya di film lain. Pembuat film juga merasa harus memilih Megan Fox untuk menambahkan keaslian dari keseluruhan cerita.
Itulah mengapa kami harus memilih Megan. Maksud saya, ini sangat penting untuk seluruh proses meta. Tapi adegan itu secara khusus, maksud saya, dua orang ini adalah dua selebriti terbesar di dunia. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa secara visual, hanya kita yang melihat mereka. Tetapi tidak mengetahui cara kerja bagian dalam, apa yang tidak kita ketahui. Kita hanya bisa menebak argumen mereka adalah milik mereka sendiri.
Maddie Hassan memainkan peran sebagai asisten rocker bermasalah. Dia menyampaikan apa yang dikenangnya dengan adegan yang diperankan oleh Megan Fox.
I just got to watch them improvise an argument.
Saya baru saja melihat mereka berimprovisasi argumen, dan itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Kami tidak mendengar apapun yang mereka katakan, jadi mereka hanya mengarang argumen dan sangat brilian melihat pasangan sungguhan melakukan hal itu. Maksud saya menyaksikan pasangan sungguhan. Machine Gun Kelly dan Megan Fox bertengkar itu sangat menarik.
Diakuisisi oleh RLJE Films, Taurus diharapkan akan tayang beberapa waktu mendatang tahun ini. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.